RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, hari ini Minggu 1 Maret 2015. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda nikmati. Di awal perjumpaan, warta berita akan hadir dan dirangkai dengan kabar dari Indonesia. Selanjutnya adalah hari ini dalam sejarah, sorotan minggu, dan sariwarta berita. Di akhir rangkaian acara, kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Untuk membangun sektor maritim, SMK Kelautan dioptimalkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur siap pindahkan terpidana mati ke Lapas Nusa Kambangan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo sepakat mengoptimasi sekitar 900-an sekolah menengah kejuruan atau SMK bidang perikanan dan kelautan untuk menyiapkan sumber daya manusia mendukung pembangunan kemaritiman di Indonesia. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo di Jakarta Minggu mengatakan, SMK Perikanan dan Kelautan yang memiliki program studi antara lain Nautika Kapal Penangkap Ikan, Teknika Kapal Penangkap Ikan, Nautika Kapal Niaga, Teknika Kapal Niaga, Agribisnis Perikanan, dan Agribisnis Rumput Laut perlu segera ditingkatkan kemampuannya hingga memiliki kemampuan sertifikasi International Maritime Organization atau IMO. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sepakat menetapkan 10 SMK Perikanan dan Kelautan Unggulan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Tual dan Sulawesi Utara sebagai SMK percontohan. Khusus untuk menambah tenaga pengajar bidang nautika dan teknika, maka diupayakan pemberian sertifikasi mengajar standar S1 bagi para instruktur yang sudah berpengalaman di lapangan guna memperkuat staf pengajar di SMK Perikanan dan Kelautan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur siap memindahkan terpidana mati Rahem Akbaje Salami yang saat ini masih menghuni Lembaga Pemasyarakatan Lapas Madiun Jawa Timur ke Lapas Nusa Kambangan Jawa Tengah. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Elvis Joni mengatakan, saat ini surat pemindahannya sudah turun, tinggal menunggu perintah dari pusat kapan waktu yang tepat pemindahan. Menurut Elvis Joni, pihak kepolisian nantinya akan bertugas sebagai pengawal dalam pemindahan tersebut. Menurut Elvis, pihaknya juga belum melakukan koordinasi lanjutan apakah pemindahan tersebut menggunakan jalur darat atau juga jalur udara. Sebelumnya, Rahem Akbaje Salami, warga Kurdova, Spanyol, merupakan salah satu narapidana narkoba yang gerasinya ditolak Presiden Joko Widodo. Dia tertangkap petugas Bandara Juanda Sidoarjo saat menyelundupkan 5 kg heroin pada tahun 1999. Rahem merupakan satu dari 7 terpidana mati kasus narkoba yang akan segera dieksekusi setelah Presiden Joko Widodo menolak pengajuan gerasinya. Wakil Komisi 3 DPR RI Desmond J. Mahesa mengatakan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA harus dituntaskan. Menurut Desmond, Undang-Undang tersebut ada karena Perjanjian Damai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia. Dan perdamaian tersebut ditegaskan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dikatakan, orang Aceh bukan minta merdeka dan undang-undang tersebut dalam bingkai NKRI. Jadi sudah seharusnya pemerintah pusat menuntaskan apa yang belum tuntas terkait dengan aturan turunan undang-undang tersebut. Desmond mengatakan pihaknya mengupayakan 13 anggota DPR RI asal Aceh meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Badan pesawat Air Asia KZ-8501 yang jatuh 2 bulan lalu telah diangkat dan sedang dalam perjalanan dengan kapal Crash Onyx menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala Badan SAR and Rescue atau SAR Nasional Basarnas, Bambang Sulistyo mengatakan, Basarnas dengan tim lain berhasil mengangkat badan utama pesawat pada Jumat 27 Februari 2015 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menurut Bambang, badan utama pesawat akan diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Penerbangan begitu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Selanjutnya, menurut Bambang, pihaknya berencana menemui keluarga dari para korban untuk menentukan apakah operasi pencarian akan diteruskan atau dihentikan. Bambang Sulistyo menjelaskan, sejauh ini pihaknya sudah berhasil menemukan 103 jenazah korban Air Asia KZ-8501 dan 97 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI. Koalisi pro-Indonesia kembali menggalang pengumpulan koin untuk Perdana Menteri Australia Tony Abbott di Jakarta Pusat Minggu. Rahmat Himran, koordinator dalam aksi tersebut mengatakan pengumpulan koin dilakukan untuk menyatakan masyarakat Indonesia tidak ingin pernyataan seperti yang dikatakan Abbott mengenai bantuan tsunami terulang di kemudian hari. Rahmat mengatakan masyarakat tidak keberatan mengembalikan bantuan pemerintah Australia saat bencana tsunami pada 2004 silam. Namun ia mengatakan sebagai seorang Perdana Menteri, Abbott tidak pantas mengaitkan bantuan kemanusiaan dengan eksekusi mati bagi pengedar narkoba. Sementara itu, seorang konsultan teknik yang ikut mendukung gerakan koin bagi Abbott, Wahyono, mengatakan apa yang dilakukan Abbott adalah suatu pembelaan yang berlebihan bagi warga Australia. Menurut Wahyono, seorang kepala negara memang berkewajiban membela hak-hak warga negara, termasuk memberikan bantuan hukum. Namun ia mengatakan, pembelaan secara berlebihan oleh Abbott terhadap warganya yang terlibat kasus narkoba adalah hal yang tidak tepat. Pemerintah perlu mengupayakan pekerjaan umum hijau menciptakan pembangunan berkelanjutan melalui pekerjaan ramah lingkungan menuju pada perekonomian dan dunia usaha yang berkelanjutan secara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani di Jakarta menilai, pemerintah harus menawarkan solusi mengatasi dampak negatif lingkungan akibat industri dan pabrik untuk memajukan perekonomian hijau yang ramah lingkungan karena gangguan lingkungan yang menghambat kehidupan manusia dan perubahan iklim. Ia mengatakan, perekonomian hijau mendorong peningkatan ekonomi Indonesia atau pendapatan domestik bruto yang menitikberatkan pada dunia usaha dengan kegiatan bisnis yang ramah lingkungan sehingga pelestarian lingkungan tetap terjamin. Selain itu, perekonomian hijau dengan pekerjaan ramah lingkungan akan berfokus pada upaya mengurangi intensitas karbon serta pengurangan subsidi listrik dan mereformasi subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Sebanyak 2.443 jiwa atau 795 kepala keluarga pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara akan dipulangkan ke desa masing-masing pada pekan depan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, Subur Tambun, di Medan Minggu mengatakan ribuan pengungsi yang dikembalikan tersebut berasal dari desa Sigaranggarang dan desa Sukanalu, Kecamatan Namanteran. Dia menyebutkan rumah yang ditinggalkan pengungsi erupsi Sinabung saat ini tidak terurus dan berdebu. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Karo ikut memikirkan kehidupan pengungsi tersebut, termasuk biaya hidup mereka sebelum lahan perkebunan yang mereka kelola dapat membuahkan hasil. Berita terakhir, PT Pertamina Persero menaikkan harga premium non-subsidi di wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp200 per liter. Mulai 1 Maret 2015 pukul 00 waktu Indonesia Barat, harga premium ditetapkan menjadi Rp6.900 per liter. Wakil Presiden Komunikasi Pertamina Ali Mudakir di Jakarta mengatakan harga tersebut mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya, yaitu Rp6.700 per liter. Menurut Ali, sesuai peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014, premium tidak lagi disubsidi. Ali Mudakir menegaskan, kenaikan harga premium kali ini disebabkan kenaikan harga minyak di pasar Singapura sepanjang Februari 2015. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Informasi menarik dari berbagai penjuru tanah air selama sepekan akan kami hadirkan kali ini. Peringatan pemerintah Australia kepada warganya agar tak melancong ke Pulau Bali sebagai protes terhadap hukuman mati dua pengedar narkoba warga Australia. Sepertinya tidak akan berpengaruh pada pariwisata di Pulau Dewata tersebut. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Bali, Anak Agung Gede Agung Yuniarta Putra, Selasa di Denpasar, warga Australia bisa membedakan persoalan kriminal dan pariwisata. Bali masih merupakan tujuan pelancong mereka. Yuniarta menambahkan saat ini pemerintah Provinsi Bali akan menggali potensi calon wisatawan dari negara lain, terutama Tiongkok dan Eropa. Menurut Yuniarta, pihaknya bersama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah tengah mempersiapkan branding, promosi, dan penjualan Bali sebagai tujuan wisata yang aman. Terlebih, Kementerian Pariwisata RI menjanjikan dana sebesar 100 miliar rupiah atau 7,6 juta dolar Amerika Serikat untuk pengembangan pariwisata di Bali. Kabar kedua datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebanyak 5 ekor orang hutan dilepas liarkan setelah menjalani masa rehabilitasi selama 6 hingga 14 tahun. Kelima orang hutan tersebut dilepas liarkan di Hutan Lindung Batikap di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, oleh Yayasan Purneo Orangutan Survival Nyaru Menteng. Menurut CEO, Yayasan Purneo Orangutan Survival, kelima orang hutan tersebut harus kembali belajar adaptasi dari awal usai menjalani masa rehabilitasi. Saat ini, lebih dari 700 orang hutan masih direhabilitasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 230 individu berada di Kalimantan Timur dan sekitar 500 individu berada di Kalimantan Tengah. Hingga tahun 2014, 162 individu dilepas liarkan, 31 di Kalimantan Timur dan 131 di Kalimantan Tengah. Kabar terakhir datang dari Riau. Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsya Juliandi Rahman resmi menetapkan status siaga bencana asap akibat kebakaran hutan di wilayah Provinsi Riau sejak Selasa 24 Februari lalu. Penetapan tersebut ditindaklanjuti dengan pengajuan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk penerapan teknologi modifikasi cuaca atau penyamaian awan hujan di wilayah Riau. Menurut Arsya Juliandi, kesiapan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca TMC sudah didiskusikan pemerintah Provinsi Riau dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam 2 pekan terakhir. Penyemaian awan hujan direncanakan dimulai sejak tanggal 1 hingga 31 Maret. Arsyad Juliandi menambahkan hal tersebut memungkinkan untuk diperpanjang selama 60 hari jika diperlukan. Saudara, sekian kabar dari Indonesia hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa pada 1 Maret 1919, Gerakan 1 Maret di Korea. Pergerakan 1 Maret atau demonstrasi Manshi atau juga Pergerakan Samil adalah gerakan awal rakyat Korea dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang. Gerakan ini terjadi pada tanggal 1 Maret 1919, di mana jutaan rakyat Korea di seluruh negeri berdemonstrasi secara damai. Dalam gerakan ini terjadi insiden di mana sekitar 7.000 orang tewas akibat terbunuh oleh polisi dan tentara Jepang. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada 1 Maret 1949, Serangan Umum 1 Maret. Serangan umum yang terjadi pada 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Tujuan utama dari serangan ini adalah menaklukkan pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia bahwa Tentara Nasional Indonesia masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Serangan dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan perebutan lainnya. Ketika pasukan Belanda sudah terpencar-pencar, Tentara Nasional Indonesia melakukan serangan. Puncak serangan dilakukan dengan serangan umum terhadap kota Yogyakarta. Serangan itu telah mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepat pukul 6 pagi, serangan dimulai. Tentara Nasional Indonesia berhasil menduduki kota Yogyakarta 6 jam. Tepat pukul 12 siang, pasukan Tentara Nasional Indonesia mengundurkan diri. Kami akhiri dengan 1 Maret 1954, Amerika Serikat melakukan uji coba nuklir di Samudra Pasifik. Uji coba nuklir adalah eksperimen menggunakan senjata nuklir untuk mengetahui tenaga destruktifnya yang sebenarnya. Uji coba nuklir juga menjadi ajang pertunjukan kekuatan nasional. Pada 1 Maret 1954, dilakukan uji coba nuklir oleh Amerika Serikat di Atoll di Samudra Pasifik. Kastel Bravo, bom hidrogen berkekuatan 15 megaton diledakkan di Atoll Big Bikini. Ledakan ini menimbulkan kontaminasi radioaktif terburuk yang pernah disebabkan oleh Amerika Serikat. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Judul sorotan minggu ini, babak baru jelang eksekusi anggota Bali Nines.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, eksekusi mati para terpidana narkoba semakin tinggal menunggu waktu. Protes keras dari komunitas internasional agar Indonesia tidak melaksanakan hukuman mati, tidak menyurutkan langkah pemerintah Indonesia. Meski hubungan diplomatik dengan Brasil dan Australia agak memanas, karena warga kedua negara itu termasuk dalam terpidana mati, Indonesia tetap meyakini akan melaksanakan eksekusi dan meminta komunitas internasional memahami dan menghormati hukum di Indonesia. Terkait hal tersebut, Perdana Menteri Australia Tony Abbott Rabu 25 Februari telah menelpon Presiden Indonesia Joko Widodo untuk dialog bukan hanya masalah hubungan bilateral, tetapi yang terpenting masalah dua warga Australia yang akan dieksekusi mati karena kasus pengedaran narkoba lebih dari 8 kg pada 2005. Pada jumpa pers usai pembicaraan dengan Presiden Indonesia, Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan, Presiden Joko Widodo saat ini secara hati-hati mempertimbangkan posisi Indonesia terkait hukuman mati itu. Meski demikian, dia juga mengatakan bahwa hal ini bukan berarti suatu harapan agar dua warganya tidak menjalani hukuman mati. Namun yang pasti, kata Perdana Menteri Tony Abbott, Presiden Joko Widodo juga bisa mengerti posisi Australia saat ini. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan, walau kementeriannya mengetahui adanya pembicaraan antara Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Australia, namun kementeriannya tidak dapat konfirmasi rencana pembatalan hukuman mati. Menurut Armanata, pihak Kementerian Luar Negeri hanya mendapat informasi bahwa hukuman mati tetap dilaksanakan, walau ada penundaan dalam pemerintahan kedua terpidana akibat adanya renovasi di Lapas Nusa Kambangan. Selain itu, Kementerian Luar Negeri mempersilahkan pihak Australia melakukan upaya agar hukuman warganya dapat diringankan. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, langkah Perdana Menteri Australia mengumbar percakapannya dengan Presiden Joko Widodo di media massa sebagai wujud politik adu domba. Hikmahanto menekankan, apabila langkah Abbott mengumbar percakapan dengan Joko Widodo di media Australia dilakukan dengan desain kesengajaan, maka hal itu dapat menjadi tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh Perdana Menteri Australia untuk menyelamatkan nyawa dua warganya. Atas langkah Perdana Menteri Australia tersebut, publik di Indonesia bisa saja marah kepada Presiden Joko Widodo karena seolah Presiden hendak mengubah keputusannya untuk melaksanakan hukuman mati yang telah didukung oleh rakyat Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Agil Siroy mengatakan, sikap keras pemerintah Brasil dan Australia menentang hukuman mati hanya untuk komoditas politik. Karena di dalam negeri mereka citra Presiden Dilma Rousseff dan Perdana Menteri Australia sedang turun. Said Agil Siroy juga mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis 26 Februari, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Presiden Brasil didemo oleh rakyat hanya karena satu warga Brasil yang dieksekusi di Indonesia. Padahal di Brasil masih banyak warganya yang mati karena kelaparan dan kemiskinan. Sedangkan pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran Bandung Teuku Resasyah mengatakan, pernyataan dari Perdana Menteri Tony Abbott ke media Australia usai percakapan dengan Presiden Indonesia lebih utama ditujukan kepada warga negara Australia. Ia menilai apapun upaya yang dilakukan Australia tidak akan berhasil meluluhkan Presiden Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo sepakat mengoptimasi sekitar 900-an sekolah menengah kejuruan atau SMK bidang perikanan dan kelautan untuk menyiapkan sumber daya manusia mendukung pembangunan kemaritiman di Indonesia. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur siap memindahkan terpidana mati Rahem Akbaje Salami yang saat ini masih menghuni lembaga pemasyarakatan Lapas Madiun, Jawa Timur ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Elvis Johnny mengatakan, saat ini surat pemindahannya sudah turun tinggal menunggu perintah dari pusat, kapan waktu yang tepat pemindahan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond J. Mahesa mengatakan, aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh harus dituntaskan. Menurut Desmond, undang-undang tersebut ada karena perjanjian damai Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia. Dan perdamaian tersebut ditegaskan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan pesawat Air Asia GZ8501 yang jatuh 2 bulan lalu telah diangkat dan sedang dalam perjalanan dengan kapal Crash Onyx menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala Badan Search and Rescue atau SAR Nasional Basarnas, Bambang Sulistyo mengatakan, Basarnas dengan tim lain berhasil mengangkat badan utama pesawat pada Jumat 27 Februari 2015 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Koalisi pro-Indonesia kembali menggalang pengumpulan koin untuk Perdana Menteri Australia Tony Abbott di Jakarta Pusat Minggu. Rahmat Himran, koordinator dalam aksi tersebut mengatakan, pengumpulan koin dilakukan untuk menyatakan masyarakat tidak ingin pernyataan seperti yang dikatakan Abbott mengenai bantuan tsunami terulang di kemudian hari. Pemerintah perlu mengupayakan pekerjaan umum hijau menciptakan pembangunan berkelanjutan melalui pekerjaan ramah lingkungan menuju pada perekonomian dan dunia usaha yang berkelanjutan secara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sebanyak 2.443 jiwa atau 795 kepala keluarga pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, akan dipulangkan ke desa masing-masing pada pekan depan. PT Pertamina Persero menaikkan harga premium non-subsidi di wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp200 per liter. Mulai 1 Maret 2015 pukul 00 waktu Indonesia Barat, harga premium ditetapkan menjadi Rp6.900 per liter. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Siung di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pantai Siung adalah salah satu pantai yang terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kira-kira 70 km di sebelah tenggara Jogja, pada umumnya pantai di Gunung Kidul berupa kawasan karst atau gamping. Oleh karena itu, Pantai Siung berpasir putih. Kita bisa melihat dengan jelas batas antara pasir putih dengan area pantai yang terendam air laut, di antara batu-batu karang berukuran raksasa yang menjadi salah satu pesona Pantai Siung. Kita bisa melihat hewan-hewan laut kecil. Saudara pendengar, ketika air sedang surut, kita bisa melihat dengan jelas antara pasir putih dengan batuan karang yang terendam air. Di sebelah timur pantai terdapat bukit yang dapat dinaiki melalui jalan setapak. Dari atas bukit tersebut kita dapat memandang keindahan Pantai Siung. Sedangkan di sebelah barat pantai berupa bukit-bukit batuan karang besar berwarna hitam sepanjang 300 hingga 400 meter yang dimanfaatkan untuk olahraga panjat tebing. Selain itu, juga kita bisa melihat pemandangan Pantai Siung. Bagi Anda yang hobi fotografi, pantai ini merupakan objek foto yang sangat menarik. Menurut warga setempat, nama Pantai Siung ini berasal dari bentuk karang yang menyerupai gigi kera yang oleh penduduk setempat disebut Siung Wanara. Saudara pendengar, batu karang yang menjadi asal mula nama pantai ini berlokasi agak menjorok ke laut. Hingga kini, batu karang ini masih bisa dinikmati keindahannya, apalagi dipadu dengan ombak besar yang kadang menerpanya. Sekitar tahun 1989, grup pecinta alam dari Jepang memanfaatkan tebing-tebing karang yang berada di sebelah barat pantai sebagai arena panjat tebing. Dan kemudian pada tahun 90-an, tebing karang Pantai Siung ini digunakan sebagai arena perlombaan. Sekarang di Pantai Siung sudah terdapat 250 jalur pemanjatan. Pantai Siung juga menyediakan camping ground bagi yang ingin bermalam. Tidak jauh dari camping ground ada sebuah rumah panggung kayu yang bisa digunakan sebagai base camp. Bentuk rumah panggung membuat mata kita semakin leluasa menikmati keeksotisan pantai. Saudara pendengar, apabila Anda menggunakan kendaraan pribadi dari Jogja, Anda tinggal menuju ke Jalan Wonosari yang merupakan ibu kota Gunung Kidul. Waktu yang dibutuhkan kira-kira 1,5 jam. Kemudian Anda mengikuti jalan sampai ke Pantai Siung. Jika Anda memilih kendaraan umum, Anda harus naik bis ke Terminal Wonosari. Kemudian harus berganti dengan minibus ke arah Tepus atau Jepitu. Di perhentian terakhir, Anda harus menyewa ojek. Medan untuk menuju Pantai Siung memang agak berat karena harus melalui banyak tantangan. Misalnya tanjakan, tikungan tajam dan panasnya udara karena melalui jalan yang dikelilingi perbukitan kapur. Begitu sampai di Pantai Siung, kelelahan Anda akan segera terbayar dengan birunya laut dan putihnya pasir, indahnya pemandangan dan juga warung-warung makan yang menawarkan makanan dan minuman. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Siung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Sugianto. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949. Tanggal 1 Maret merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. 66 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1949, Tentara Nasional Indonesia atau TNI melakukan serangan ke jantung kota Yogyakarta. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Serangan Umum 1 Maret. Sebelumnya Belanda telah melanggar isi perjanjian Renville dan menduduki ibu kota negara Indonesia di Yogyakarta. Mereka juga mengasingkan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta ke Sumatera. Sementara Panglima Sudirman dan pasukan TNI memilih masuk hutan dan mengobarkan perang gerilya semesta. Serangan umum itu dipimpin oleh Komandan Soeharto dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 GM3. Dari 4 penjuru kota, pasukan TNI menyusup di antara masyarakat dan masuk melalui saluran air di kota Yogyakarta. Sekitar 2.000 personil TNI menyerbu masuk kota Yogyakarta dengan menggunakan tanda berupa janur kuning yang diikatkan di lengan atau digantung di leher. Serangan yang berlangsung selama 6 jam itu berhasil menduduki kota Yogyakarta setelah dikuasai oleh Belanda 4 bulan sebelumnya. Pasukan TNI juga mencegah bala bantuan Belanda dari Maguwo mencapai kota Yogyakarta. Walaupun hanya 6 jam menduduki kota Yogyakarta, serangan ini berdampak sangat besar membuka mata dunia tentang keberadaan bangsa Indonesia. Peristiwa serangan 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang menewaskan 353 pejuang Indonesia mendorong pemerintah Orde Baru membangun Monumen Serangan Umum 1 Maret. Saudara, Monumen Serangan Umum 1 Maret yang diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1973 ini terletak di pusat kota Yogyakarta, di antara bangunan peninggalan Belanda. Secara administratif, Monumen Serangan Umum 1 Maret terletak di kawasan 0 km Yogyakarta atau di ujung paling selatan Jalan Malioboro. Di dalamnya tercatat perjuangan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta, dalam merebut dan mempertahankan kota Yogyakarta dari tangan penjajah. Meski bukan merupakan kawasan wisata, monumen ini berada satu kawasan dengan Museum Benteng Vredenburg. Kondisi ini menjadikan monumen ini ramai dikunjungi baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Bahkan sampai saat ini, pelataran monumen sering digunakan untuk acara tertentu seperti konser musik, pertunjukan seni budaya yang berskala besar atau kecil. Pada tahun-tahun sebelumnya, monumen ini digunakan oleh masyarakat yang terdiri dari veteran, pelajar, mahasiswa, TNI Polri. Komunitas-komunitas melaksanakan upacara bendera memperingati serangan umum 1 Maret 1949. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop, Yana Julio. Baiklah pendengar, inilah satu lagu dari Yana Julio berjudul Satu Keinginan. Thank you. Saudara, Rus Yana atau yang lebih dikenal dengan nama Yana Julio ini lahir di Bogor, Jawa Barat 8 April 1960. Ia seorang penyanyi Indonesia. Karirnya dimulai ketika Yana memenangkan Festival Penyanyi Populer di Bogor dan DKI Jakarta yang diselenggarakan pada acara Bintang Radio dan TV Remaja. Tidak cukup hanya sampai menjuarai pada tingkat regional dan nasional. Yana juga beberapa kali menjadi peserta dan juara event festival lagu populer di tingkat ASEAN. Di antaranya pada tahun 1988 memperoleh juara pertama di Kuala Lumpur dan runner-up pada 1989 di Manila. Yana juga beberapa kali menjadi duta Indonesia dalam pertukaran budaya di Eropa. Baiklah saudara, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan kembali sebuah lagu dari Yana Julio, Selamanya.
makin menyerah. Kalaulah aku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat perasaanku hingga membuatku percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari dasar lubuk.
Saudara, penyanyi Yana Julio yang kini sudah menginjak usia 55 tahun ini banyak menerima tawaran bernyanyi secara off-air. Jika kita menilik di masa-masa jayanya, Yana Julio dikenal sebagai salah satu dari anggota Elva Singers bersama Agus Wisman, Lita Zen, dan Uci Nurul. Bersama kelompoknya inilah Yana melanglang buana ke berbagai negara serta beberapa kali menjadi duta Indonesia antara lain menjadi duta Indonesia pada North Sea Jazz Festival di Den Haag, Belanda, dan pada tahun 1997 ke Thailand mengikuti Jazz Festival. Alumnus jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor ini telah mengeluarkan beberapa hit single seperti Emosi Jiwa dan 8 album. Di antaranya Jumpa Lagi di tahun 2002, Ku Cinta tahun 1998, Selamanya Cinta di tahun 1995, dan Hasrat Cinta. Pada pertengahan tahun 2007, Yana meluncurkan album kompilasi berisi lagu-lagu terbaiknya yang berisikan 12 lagu. Dua di antaranya lagu baru, salah satunya berjudul Haruskah Ku Mencintaimu Lagi. Walau saat ini Yana Julio sudah jarang tampil, namun ia tetap layak dianggap sebagai yang terbaik untuk kategori solois pop pria Indonesia. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri, mari kita simak dua buah lagu yang dibawakan Yana Julio yang berjudul Emosi Jiwa dan Aku Masih Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Terima kasih. RI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.